Əmvəl mincisi budur ki, Allah-ımı ta'al dönə-dönə Quranda deyib ki, mənim düşmənim, mənim dinimin düşməni, Allahın düşməni, Peyğəmbərin düşməni, bunları yoxun düşməyin. Bunlarla dostluq qatmayın. Dindarlıqla bunları yığışmaz. Adam ya gələb bir dini qəbul eləməyə, bir dini qəbul elədi ona qeyrət yola. Olmaz ki, sən Əmr Əleyhisselama gəl dedi, səni də çox istəyəm, onları da çox istəyəm. Həzrət Hüdyumda sənin gözlüyün iradı var, get gözlüyü sənin islah elə. Bu iş Allah mütalibə belə haray çəkir Quran ayələrində. La tətəğzu əduvvi və əduvvəkum oluya. Buna nə deyəcək Azərbaycan hükuməti? Müsəlman hükumətidir Azərbaycan hükuməti. Peyğəmbərimiz sual eləsə nə deyəcək? Quran özü məhşərə gələcək, bir deyilən xüsumət eləyəcək, bir deyə şəfaət eləyəcək. Allah da Quranın şəfaətini qəbul eləyəcək. Üçün dünya soruşacaq, qutaracaq, amma əbədiyyət sahəsi heç vaxt qutarmayacaq. Bu Quranlar əgər gələ xüsumət eləyəm də nə demək olar? Və bunu müsəlman, heç müsəlman qəbul eləməz və heç müsəlmanın dini ilə, etiqadatı ilə, Quranı ilə rast gəlməz. Ələn sən Azərbaycanda bir dənə, bir nəfər müsəlmanı tapasan deyəsən, sən hazırsan, razısan ki, biz İsrail ilə gələk, irtibat qulaq ki, Allah bilə, əlaqə yaradaq ki, Allah bilə, əşəddən nasi ədavətən. Allah bilə, anadın qoyub, əşəddən nasi ədavətən. Allah deyiblər, əşəddən nasi ədavətən deyil, ondan sonra biz deyək, yox, Allah sən səhv eləyirsən. Estağfurullah. Bunların yeri yoxdur. Nə dur Azərbaycanı gəlib özünə yer tapıbdır bu? Biz Azərilər, dünya Azəriləri o cəhətdən çox narahatıq. Dünyanın müsəlmanları ya. Bu bir mətləb. İkinci mətləb budur ki, Azərbaycan özünün toprağı işğal olub. Və dönə-dönə deyir ki, işğal eləmək pisdir. Və deyir, niyə erməni gəlib mənim işğal olunmuş torpağımda əyləşək? Ələn İsrail çamısı işğal olubdur. Ələn sənin səfirin gedib orada işğal olunmuş yerdə əyləşibdir. Xəb, birinin torpağına istəsən, gələsən, icazə alasan, keçəsən. Hansı Filistin icazə verər ki, orada gələsən, sən İsrailə səfir olasan? Hüquqi baxımdan da bax, son bu günə iradlı oldu.
Bəli.
Xəb, ələn, hey, biz, üçüncü baxımdan mən baxım hələ. Üçüncü baxım budur ki, Azərbaycan hükuməti deyidi, torpağımız işqal olub, işqal olub, işqal olmaq pisdir, işqal olmaq pisdir, pəs o da ələn işqal eləyib oranı, o da cəhbis ola. Bu sonki vaxtda Azərbaycan, İsrailin səfiri Azərbaycanda deyibdir ki, ermənilərin işqalını biz məhkum eləyək. Nə boyda gör yalan danışıyacaqsən, işqalı məhkum eləyəsən, bu deyilə 75 ildə siz işqalı eləyibsiniz. Filistini, əvvəl bu işqaldan çıx, sonra dur sən başda danışı denən Ermənistan bura niyə işqal eləyibdi? Bu da bir dənə baxımdır. Bir dənə ayrı baxımdan da gəziyə istəsək biz baxaq. O da budur ki, Azərbaycan hökuməti dönə-dönə buyurardı, bizə deyərdi ki, siz bizim dostumuz, bizim düşmənimizdir Ermənistan. Bizim siz niyə gələyirsiniz bizim düşmənimizlə əlaqə saxlayırsınız biz. Yəməsən yardım eləyirsiniz ki, biz əsən onlara yardım eləməmişik. Fiki baxımdan biz düşmənə kafir ki, istəyir cəng eləyən müsəlmanlar, bir dənə ona söf vermək olmaz. Sən fikrimiz buna icazə verməz. Hər nədir yalan deyilər ki, İran Ermənistan kömək eləyib. Amma Azərbaycan deyirdi, siz bu bizim baxıb düşmənimizdir. Bizim düşmənlə niyə əlaqə saxlayırsınız? Yaxsı, yalan İsrail eylam elədi. Dünyada ən bir bizim düşmənimiz İrandır. Və bizim düşmənimizi qulağımızın dibinə niyə gətdirsiniz? Özün deyirsən ki, Ermənistan mənim düşmənimdir, ondan əlaqə saxlama, hələn əlaqə, sən hələ əlaqədə ora səfir yollamaqdan yuxarı, Rusiyada nə qədər bunların səfirləri var, istəyirişa, nə qədər Azərbaycanda bunlar konferans qurarlar, pəsən bu mənim düşmənimdir, yax, mən burada Azərbaycan millətinə deyəm, Allaha and olsun. Allaha and olsun. Allaha and olsun. İsrail sizin gərək qaşqözünüzü aşıq deyil. Sizə yardım eləməyə gəlmir. Gəlib İrandan intiqam ala. Gördünüz ki, Şahçırağı apartadan oradan çıxdı. Nüvə alimimizi keçmişdə öldürən, ötürən oradan çıxdı. Bunlar hamısı İsrailin işidir. Ona görə, indi bir dənə axır sözüm bu olsun. Məsələn, mümkündür biri deyə, İranın acığına gətdik. İsrail var başda. Qarşı İranın dədəsini yandıraq. Yox. Hər kəs bu sözü deyirsə öz dədəsini yandırır. Niyə? Dünyanın şərəfli insanları baxıq. 75 il qan töküb diyor. İşqal eləyib bizim Peyğəmbər gedən Meyrac yerimizi. özləri yalan urpallar da elə bir səhv elədi ustali əvvəldə düzəltdik. Hər kəs istali gəldi məhkum elədi, o gələ başı qalxdı yuxarıya. Deyə mən apardım. Nəinki biri gələ deyə İranın tatasını yandırdı, İranın acığına gəldi bu işləri gördük. Ondan insana izzət gəlməz. Yəni bu durumda, baxsın görsün kim bərəndədir, burada yine İran bərəndədir. Niyə? Həqiqi əyəxlamadı, Quranın ayələrini əyəxlamadı, müsəlmanların əvatifin əyəxlamadı, müsəlmanları qururun sındırmadı, dedi İsrail, gələ məntəqəyə gəlməyə və biz İsrail ilə əlaqə saxlamayaq. Quranın ayələri sabahları bizlə danışacaq, bizim davamızda müzəssəm olacaq, xüsumət eləyəcək, şəfaat eləyəcək. İnşallah arzımız budur ki, bu İsrail ilə əlaqə saxlamaq, İran ilə Azərbaycanın rəvabitin şorramıya. İsrail ki, gəlib gəlib Azərbaycana, Azəri məntəqələrə, o bizlə Azərbaycanın əlaqəsini çorramıya. Sonra onlar buna görə gəliblər. Olan fikri budur. Çiçi ölkənin əlaqəsinin rabitəsini xarab edib çorruyalar. Biz də Allah-u Teala'dan istəyir ki, inşallah bunların şərdi özlərinə qayda bu səyyonistlərin. Bu arzını qəbrə aparalar. Və bunu bilələr ki, Azəri məntəqədə onlara yer yoxdur. Onlar hər yoldan gəliblər, həman yoldan da çəkə edib, sırf gedərlər.
Çox gözəl, sizə təşəkkür edin.
Mərhəmət üzəli.
İranın Azərbaycanla sərhədlərdə hərbi təlimlər keçirilməsindən sonra Azərbaycan daxilində hökumətə bağlı bəzi medialar İran dövləti əleyhinə qərəzli təbliğatlar aparmaqla məşğuldurlar. Bu bir haladır ki, İran öz qanuni sərhədləri daxilində hərbi təlimlər keçirir. Həmin medialar öz təbliğatlarında açıq şəkildə siyonist rejimin tərəfində olduqlarını bəyan edirlər və həmin rejimi Azərbaycan üçün tərəfdaş adlandırırlar. İran isə daima rəsmi şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən ölkə olub və bu mövqe ölkənin ali rəhbərliyi tərəfindən elan edilib. Lakin İran rəsmi şəkildə bəyan edib, xarici qüvvələr, o cümlədən siyonistlərin sərhədlərinin yaxınlığında mövcudluğu Tehran üçün qəbul edilməzdir və beynəlxalq səviyyədə tanınmış ölkələrin qanuni sərhədlərinin dəyişilməsi İran üçün qırmızı xətt hesab edilir. Bu bir haldadır ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Seyhun Bayramov İranlı həmkarı ilə danışıqda İranın həmin mövqeyini dəstəkləmişdir və xarici qüvvələrin sərhədlərin yaxınlığında olmasını region üçün təhlükə adlandırmışdır.
Azərbaycanda İran əleyhinə və İranın böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyinin əleyhinə təbliğat aparırlar. Bunlar hətmən və qətən səhyunistlərin hədəflərin təbliğ edirlər. Onların boğazları səhyunistlərin əzəliyim ki, boləndiqüsü olubdur. Və bu həm Azərbaycanın, həm də İran millətinin xeyrinə deyil. İran millətinin və dövlətinin istəyi budur ki, sərhədlər, rəsmi sərhədlər hifz ola. Bu sərhədlərdə özcə ölkələrin niruları, ərz edeyim ki, qüvvələri huzur tapmaya və bu huzur tapmaqları bunların, ərz edeyim ki, qüvvələrinin bu sərhədlərdə olmaqları həm İrana, həm o biri ölkələrin millətlərinə, dövlətlərinə böyük təhdid və ərz edeyim ki, xətər sayılır.
Ancaq bunu heç vaxt biz özümüz qəbul edə bilmərik. Bu ölkələrdə, qonşu ölkələrimizdə, gələ bizim sərhədimizin yaxınında Səhyonisti rejimi demirlər payqah bura burada. Və odur ki, biz Azərbaycan dövlətinə deyirik ki, əvvəl budur ki, millətinlə həmrəh olsun. Hələm biz eşidirik ki, millət bunu heç vaxt qəbul eləmir ki, İran ölkəsindən bunlar xudayın əkərdə düşmənçilik eləyirlər. Hərbi təlimlər ki, oldu əlan əxirən, bu onlar üçün bir dənə ala işarə idi.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran həmişə ABŞ-ın artıq tələbləri qarşısında müqavimət göstərib. İranın vitse-prezidenti Azərbaycan hakimiyyətinə Azərbaycanı başqalarının oyun meydanına çevirməməyi tövsiyə edib və Azərbaycan Respublikasında dini faallarla aqressiv davranmanın növbəti planları başlanıbdır. İndi isə daha ətraflı. İran xalqı ABŞ-ın artıq tələbləri qarşısında həmişə müqavimət göstərib. ABŞ İrana qarşı böyük-böyük problemlər yaratdı. Lakin İranın müxtəlif sahələri, o cümlədən elmi sahələri yerli potensiala əsaslanmaqla ölkəni inkişaf etmiş ölkələr sırasına gətirdi. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Nikaragua, Prezidenti Daniel Ortega'nın qəbulunda olarkən danışığında qeyd edib. O deyib, Nikaragua imperializm qarşısında mübarizə aparır, bu müqaviməti alqışlar və fəxr edirik. Nikaraguanın prezidenti isə müştərək düşmənimiz var. İran 1979-cu il bu düşmənlə mübarizə apardı və qələbə çaldı. Nikaragua onunla mübarizə etdi və həmin il məğlub etdi deyə Daniel Ortega əlavə edib. İranın dinc məqsədli nüvə proqramına qarşı yanlış iddialar qaldıran həmin düşmən özü atom bombası istehsal edir və xalqın başına yağdırır. Eyni halda ki, İran atom bombası istehsal etmək niyyətində olmadığını dəfələrlə təkrar edib və bildiribdir. İllər boyu sanksiyaya məruz qalmış Venezuela, Kuba və Bolivya xalqları ilə həmrəyliyimizi bildirir və dünya xalqları üçün sülh istəyirik və müştərək məqsədlərimiz var, Ortega qeyd edib. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyan ötən gün səhər yüksək səviyyəli heyətlə birgə müxtəlif sahələrdə müzakirə üçün Nikaragua paytaxtı Managuaya daxil olub. İran İslam Respublikasının vitse-prezidenti Azərbaycan prezidentinə səslənərək Azərbaycanı başqalarının oyun meydanına çevirməyin deyib. İranın vitse-prezidenti Möhsün Rizayi Twitter səhifəsində Əliyev hakimiyyətinə Azərbaycanı başqalarının oyun meydanına çevirməyin tövsiyə edib. Möhsün Rizayi Twitter hesabında yazıb. İran və Azərbaycan Respublikası arasındakı əlaqə mədəni, coğrafi və tarixi bağlara söykənir və Bakı Tehrandan ayrı deyil, qardaş tövsiyəmiz budur ki, bu ölkənin hökmdarları siyanist rejim və Amerikanın tələsinə düşməsinlər və onların təhlükəsizlik planının qurbanı olmasınlar. Tarix boyu hər hansı ölkə başqalarının oyun meydanına çevrilibsə, taleyi Dalana dirənib İran İslam Respublikasının vitse-prezidenti qeyd edib. Fitnə törətmək siyanist rejimin mahiyyətindədir. İşğalçı İsrail rejiminin, daha doğrusu müharibə nazirinin Bakıya iki zəngi İran-Azərbaycan münasibətlərinin daha da gərginləşməsinə köklənibdir. Siyanist rejimin müharibə naziri Yoav Qalland fevralın 1-də Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənova və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevə telefonla zəng edib. Bəzi ehtimallara görə siyanist rejim İrana qarşı silsilə tədbirlərdə birbaşa iştirak edir. Dırnaq arası casus şəbəkəsinin dağılması da elə bu tədbirlərin biridir. Maraqlıdır ki, Yəhudi lobbi təşkilatı ilə yaxın əlaqədə olan və Azərbaycan prezidentinin qeyri-rəsmi məsləhətçisi kimi Bakını öz az qala öz yolundan təhrifə aparan Amerikalı politoloq Mike Durandan da yeni tapşırıqlar gəlib. O, Twitter hesabında yazır. İsrail və Azərbaycan İranın əleyhinə müttəfiqdirlər. Başqa bir Twitterdə deyilir ki, İsrail və Azərbaycan İran terrorizminin əleyhinə birləşiblər. Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında dini faallarla aqressiv davranılır. Azərbaycan hakimiyyəti İslamçı qüvvələri sıradan çıxarmaq üçün onları İrana casusluqda ittiham və həbs edir. Azərbaycan Respublikasında repressiyaların davamında fevralın 1-də Ruhani İlqar Bədəlov polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət altına alınıbdır. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, günorta saatlarında saxlanılan Ruhani Hacı İlqar Bədəlov axşam saatlarında ailəsi ilə telefon danışığında Binəqədi polis bölməsində saxlanıldığını bildiribdir. Hacı İlqar bildirib ki, saxlanarkən gözünün qabağında cibimə narkotik qoydular. Hazırda mənə bildiriblər ki, ya narkotik ittihamını, ya da casusluğu qəbul elə. 23-20-30 il öncə İranın Qum şəhərində təhsil aldığım üçün son günlər İran və Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin gərginləşməsi fonunda şərlənərək saxlanılmışam, deyə Ruhani qeyd edibdir. Başqa məlumata əsasən, Mizan Marif Mərkəzinin təsisçisi olan Ruhani Ruhullah Noruzadə də 1 fevral tarixində həbs edilibdir və barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. Tanınmış ruhani Hacı Seyran Rizayevin də həbs olunduğu bildirilibdir. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əmri ilə Salam News və İntiraz media orqanlarında basqın edilərək onlarla jurnalist və faal saxlanılıb və ittiham edilərək nəzarət altına alınıblar. Ermənistan Azərbaycanı beynəlxalq məhkəmədə ittiham edib. Laçın dəhlizinin bağlanması nəticəsində Qarabağ ərazilərində ərzaq və dərman çatışmazlığı yaranıb. Ermənistanla gediş-gəlişlər dayanıb. Ermənistan həmin mövzu ilə əlaqədar beynəlxalq məhkəməyə müraciət edib. Həmin məhkəmədə Azərbaycan tərəfini ermənilərə qarşı etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirilməsində ittiham edib. Lakin beynəlxalq məhkəmədə olan Azərbaycan nümayəndəsi bu ittihamları rədd edib. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımdan öyrənək.
Ermənistan bir neçə ay təşəbbüsdən sonra Azərbaycanı beynəlxalq məhkəmədə Dağlıq Qarabağdakı erməni sakinlərə qarşı etnik təmizləmə siyasətində ittiham etdi. Bu barədə Ermənistanın beynəlxalq məhkəmədəki nümayəndəsi Yekişi Krakosyan Lasın dəhlizinin bağlanmasının aradan qaldırılması məqsədi ilə keçirilən iclasda məlumat verib. Azərbaycan tərəfinin bu işi Qarabağda ərzağın qıtlığına, dərman preparatlarının azalmasına səbəb olub. Krakosyan məhkəmə hakimlərinə xitabən deyib, bu məhkəmə ermənilərin sonuncu ümid yeridir. Azərbaycan Respublikası Xarici Nazirinin müavini Elnur Məmmədov həmin məhkəmənin iclasında deyib, erməni tərəfinin Lasın dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən bağlanılması iddiası tamamilə yalandır. O, Ermənistan tərəfini etnik təmizləmə məsələlərini önə çəkərək həqiqətləri başqa cür göstərməkdə də ittiham edib. Belə bir şəraitdə beynəlxalq məhkəmədə Azərbaycanın məhkum edilməsi İlham Əliyev dövləti üçün əks nəticələri olacaq. Bu məhkəmənin yekun qərar verəcəyi təqdirdə Azərbaycan hökuməti kompensasiya ödə Məşqlə yanaşı ona qarşı sanksiyalarda emal ediləcək. Həqiqət ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ ərazilərini Ermənistana birləşdirən Lasın dəhlizi bağlandıqdan sonra ermənilər böyük təzyiqlərə məruz qalıblar. Halbuki, Azərbaycan tərəfi 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladığı üçtərəfli sazişə əsasən bu yol ermənilər üçün işləməlidir. Bir halda ki, hətta Qızılxaç Komitəsinin avtomobillərdə rəsmi Bakı tərəfinin icazəsi olmadan Qarabağdaşı xəstələri Ermənistana apara bilmirlər. Son zamanlar İlham Əliyev dövləti bildirir ki, Qarabağdaşı ermənilər azad şəkildə oranı tərk edə bilərlər. Eyni halda Azərbaycan Prezidenti Lasın dəhlizinin ekofaallar tərəfindən ələ alındığını bildirmişdi. İlham Əliyev dövlətinin Dağlıq Qarabağdakı erməniləri məcburən o əraziləri tərk etməyə məcbur etməkdən əsas məqsədləri ondan ibarətdir ki, bu bölgəni bu vasitə ilə ələ alırlar. Bu bir halıdır ki, Qarabağ ərazilərində Azəri sakinlərdən başqa erməni sakinlər də olub. Amma Əliyev hökumətinin Qarabağdakı ermənilərə qarşı həyata keçirdiyi repressiya siyasəti onun göstəricisidir ki, rəsmi Bakı istəyir Qarabağda referendum keçirmədən Qarabağ ərazilərini öz ixtiyarına ala. İlham Əliyev dövləti bu məqsədinə çatmaqdan ötürü
sürü dəfələrlə qaz kəmərini, internet və elektrik kabullarını Laçın dəhlizindən keçir, bağlayıb. Qış fəslində qaz nəqlinin dayandırılması beynəlxalq insan haqları təşkilatları tərəfindən kəskin şəkildə etiraza səbəb olub. Ekspertlər elə düşünürlər ki, Əliyev hökumətinin Ermənistana etdiyi təzyiqlərdən əsas məqsədi bu ölkənin cənub ərazilərinin bir qisminə öz nəzarətini təmin etməkdir. Tabu vasitə ilə birbaşa Naxçıvanla əlaqə yaradaraq İranla Ermənistan arasında olan müştərək sərhədləri də kəsə. Bu barədə Ermənistandan olan politoloq Vardan Vaskanyan deyib. Əgər Azərbaycan Respublikası Naxçıvana birləşmək üçün İran yolundan istifadə edə bilir, belə bir şəraitdə Zəngəzur dəhlizi öz mənasını itirmiş olur. Eyni halda Ermənistan hakimiyyəti xaricindən olan hər hansı bir dəhlizin işə başlanması qəbul edilməzdir. Lakin qəti şəkildə deməliyəm ki, Azərbaycan və Türkiyə Ermənistan vasitəsilə heç bir dəhlizə malik olmayacaqlar. Niyə ki, bunun Ermənistan üçün acı nəticələri ola bilər. Şübhəsiz, Laçın dəhlizinin bağlanması və Ermənistanın təzyiqə məruz qalması xarici ölkələr tərəfindən planlaşdırılmış bir teoriyadır. Mümkündür, bu proses uzun çəkə. Bəllidir ki, İlham Əliyev hökuməti İngiltərə, Türkiyə və Siyonist rejimin dəstəyi ilə bu işlərə əl atır və bunun region xalqlarına, o cümlədən müsəlman Azərbaycan xalqı üçün xoşa gəlməz nəticələri olacaq.
Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 5, Təbriz 2, Müqəddəs Məşəd 10, Ərdəbil 2, Biləsuvar 7, Astara 8, Bakı 6, Gəncə 3, Lənkəran 8, Naxçıvan 1, Şuşada 0 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:54 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də söhbətimiz Azərbaycan səfirliyində baş vermiş hadisəyə reaksiyalar haqqında olacaqdır. Azərbaycan Respublikasının reaksiyası İranda bir mənalı şəkildə qarşılanmadı. Təfərrüat yazır. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyində baş vermiş hadisədən sonra Azərbaycan Respublikası mediaları və dövlət orqanları bu hadisəni terror aktı kimi qiymətləndirərək İrana qarşı sərt etiraz və tənqidlərini bəyan etməyə başladılar. Əlbəttə, bu tənqidlər, bu etirazlar sonra təxribat xarakteri aldı və İrana qarşı ittihamlar, iddialar səsləndirməyə başladılar. Vəziyyət o yerə gəldi çıxdı ki, hətta Azərbaycanda bir müğənni, bir aktyor belə məsələyə münasibət bildirdi və İrana qarşı sərt etirazlarını bildirdilər. Amma bu məsələ, yəni hadisə onların dediyi kimi deyil. Yəni, İranda baş vermiş bu hadisəni böyük bir terror aktı kimi qiymətləndirmək, İran dövlətini həmin terror aktında iştirak etməkdə günahlandırmaq və iddia etmək absurd bir iddia və İttihamdır. İran dövlət rəsmiləri ilk saatdan qeyd etdilər ki, görünür bu hadisə şəxsi ailə məişət zəminində baş vermiş hadisəyə oxşuyur. Çünki həmin şəxs saxlanıldıqdan dərhal sonra bu hadisənin törədilməsində öz motivini bəyan etdi və qeyd etdi ki, mənim həyat yoldaşım buradadır, səfirlikdə gizlənmişdir, 9 aydır gəlib gedirəm. Mənə müsbət cavab vermədiklərinə görə mən nəhayətdə belə bir qərar çıxardım ki, onu zor gücü ilə səfirlikdən çıxarım və öz övladlarının yanına gətirim. O, hətta övladlarla birlikdə gəlmişdi hadisə yerinə ki, onun uşaqları övladların maşında oturmuşdular ki, Azərbaycan Respublikası medialarda iddia edirlər ki, İranın bu bəyanatı yalandı. Çünki onun övladları yoxdur. Amma onun övladları maşında oturmuşdular və sonra müsahibə verdilər. Onların müsahibəsi göstərdi ki, onların anası ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır, aylar öncə Azərbaycana səfər etmişdir və Azərbaycan Respublikasındadır. Yaxşı olar ki, Azərbaycan Respublikası medyaları və Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi həmin şəxsin taleyi ilə bağlı məlumat versin ictimaiyyətdə. Çünki İran Xarici İşlər Nazirliyi bundan öncə, bir neçə ay öncə Azərbaycan səfirliyinə məktub ünvanlamışdır və həmin şəxsin taleyi ilə bağlı cavab istəmişdir, amma heç bir cavab verilməmişdir və bu günə qədər, bu saata qədər həmin şəxs, yəni İran vətəndaşı Yasin Hüseynzadənin həyat yoldaşı ki, Azərbaycan əsillidir, onun haqqında heç bir məlumat yoxdur. Hər halda bu hadisə ürəksən bir hadisə deyil, hamı təəssüfləndi, İran dövləti, İran xalqı başsağlığı verdilər və faqla bağlı cinayət işi açılmışdı, araşdırma davam edir. İran millət vəkilləri, İran dövlət rəsmiləri Azərbaycan səfirliyində oldular, yaralılara baş çəkdilər, onları ziyarət etdilər və açıqlamalar verildi. Amma bu açıqlamaların üzərindən bir qırmızı xətt çəkdi Azərbaycan mediası və Azərbaycan dövləti yaxşı bir reaksiya göstərmədilər. Azərbaycan Respublikası medialarında çıxış eləyən ekspertlər, millət vəkilləri, hətta dövlət rəsmilərinin bəyanatına nəzər saldıqda görünür ki, onlar dolayısıyla sevinirlər bu hadisənin baş verməsindən, çünki İrandakı səfirliklərinin fəaliyyətini dayandırdılar. Görünür ki, onlar gözləyirmişlər belə bir hadisəni və belə bir bəhanəni və bu bəhanəni əldə etdilər. Çox təəssüflər olsun, bu bəhanə onların əlinə verildi ki, əlaqələr kəsilsin, diplomatik əlaqələri onlar İranla kəsmək istəyirmişlər, çoxdan gözləyirmişlər bu hadisənin baş verməsini. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyir ki, terror aktının baş verməsi İranla əlaqələrimizə çox böyük ziyan vurdu. Xələf Xələfov Azərbaycan Respublikasının bu hadisəyə destruktiv münasibətinə işarə etmədən deyir ki, bu ziyanın vurulmasında bütün məsuliyyət İran dövlətinin üzərinə düşür. İran dövlətində hələ bu hadisə baş verməzdən əvvəl anti-Azərbaycan mühiti yaranmışdı. Həm mətbuatda, həm ictimaiyyətdə. Biz dəfələrlə İran tərəfini xəbərdar etmişdik ki, bu şəraitdə normal münasibət saxlamaq mümkün deyil. Bu mühitdən çəkinmək lazımdır. Görək, Xələf Xələfov nədən danışır? Hansı anti-Azərbaycan kampaniyasından danışır? Anti-Azərbaycan yoxsa anti-İran kampaniyası? Az sonra. Görüşümüz davam edir, dəyərli dostlarımız. Azərbaycan Respublikasında Tehran səfirliyində baş vermiş hadisəyə reaksiyalar, münasibətlər İranlı ekspertlər tərəfindən yaxşı qiymətləndirilmədi. Eyni zamanda İran dövlət rəsmiləri də bu münasibətləri, bu yanaşmaları destruktiv hesab etdilər. Yəni, dedilər ki, destruktiv və emosional bəyanatlardan çəkinmək lazımdır. Bunun yaxşı bir gələcəyi yoxdur. İran rəsmiləri bunu vurğuladılar ki, az sonra mən onları səsləndirəcəm, amma az öncə qeyd etdi ki, Xələf Xələfov deyir ki, İran dövlətində hələ bu hadisə baş verməzdən əvvəl anti-Azərbaycan mühiti yaranmışdı, həm mətbuatda, həm ictimaiyyətdə. Amma hansı, yəni anti-Azərbaycan mühitindən danışır Xələf Xələfov? Xələf Xələfov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini və bütün Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan mətbuatı ki, elə dövlət rəsmilərinin bu bəyanatlarını təkrar edirlər. Argumentlərlə, yəni sübutlarla, faktlarla danışsalar daha yaxşı olar. Sadəcə olaraq deyəsən ki, anti-Azərbaycan mühiti formalaşmışdı. Heç bir əsas gətirmədən bu sözü söyləyəsən, bu, yəni, boş bir bəyanatdır. Biz bir İran mediası olaraq çalışmışıq ki, İranla Azərbaycan arasında dostluqları, əlaqələri, münasibətləri möhkəmləndirməyə çalışaq. Yəni, bir media üzərinə düşən borcu yerinə yetirək. Biz hər zaman ekspertlərimizlə danışıq aparmışıq Azərbaycanla İran münasibətləri haqqında. Amma siz fikir verin, görün, Azərbaycan mediasında nədən danışırlar? Sentyabr aylarından etibarən İranda baş vermiş ixtişaşları Azərbaycan mediası geniş şəkildə işıqlandırmağa başladı və bunu bir inqilab kimi xarakterizə etməyə çalışdılar. Qeyd etdilər ki, İranda, xüsusilə Təbrizdə, Ərdəbildə və digər Azərbaycanlılar yaşayan şəhərlərdə böyük bir inqilab baş verməkdədir. Onlar müstəqillik istəyirlər, Təbrizə müstəqillik istəyirlər. Görün, nə qədər yalan danışırlar. Azərbaycan mediası və Azərbaycanda ekspertlər bunu söylədilər. Təbrizdə milli hökumətin formalaşmasından danışdılar. Azərbaycan prezidenti güya Azərbaycanlıların hüquqları pozulur. İranın daxili işlərinə müdaxilə etdi. Hətta ərazi iddiası irəli sürdü. Ondan sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin söhbətlərindən sonra Azərbaycan mətbuatı bunu iş gündəminə daxil etdi. Azərbaycan mediası, televiziya kanalları İranda separatçılarla əlaqə saxladılar. İrandan qaçmış separatçıları Azərbaycana dəvət etdilər və onlara efir məkanı verdilər. Açıq aşkar İranın ərazi bütövlüyünə onlar hörmətsizlik etdilər. Həmin separatçıları dəstəkləməklə və həmin separatçılar bu gündə Azərbaycan televiziyalarında İrana qarşı danışırlar. Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan mediası, dövlət televiziya kanalı açıq şəkildə İranın şimal-qərb ərazilərini Azərbaycanın tarixi torpaqları adlandırır və bugün bu daha sərt şəkildə davam etdirilir. Bunların qarşısını alınmır Azərbaycanda. Biz sadəcə olaraq həmin boş-boş bəyanatlara İran mediası olaraq cavab vermişik. Cavab vermək məcburiyyətində qalmışıq. Çünki istəməzdik belə bir boş söhbətlər haqqında veriliş hazırlayaq. Amma bəzən məcburiyyət qarşısında qalırıq. Yəni onların o qeyri-peşəkar fəaliyyətləri, düşünülməmiş bəyanatları, istər Azərbaycan dövlət rəsmiləri olsun, istər Azərbaycanda Azərbaycan efir məkanında danışan, fikir söyləyən ekspertlər olsun, onların bu boş-boş bəyanatlarına cavab vermək məcburiyyətində qalmışıq. Biz istəməzdik ki, belə bir boş bəyanatlar haqqında fikir söyləyir. Çünki bizim missiyamız Azərbaycanla İran arasında bu ortaqlıqları qabartmaq, bu ortaqlıqlar üzərində dayanmaqdır. Keçmiş tarixdən danışmaqdır, ortaq mədəniyyətdən danışmaqdır, İslami dəyərləri yaymaqdır. Amma belə bir vəziyyətdə Azərbaycan dövlət rəsmiləri deyirlər ki, İranda Azərbaycana qarşı mühit yaranmışdır. Bunu İran mediası yaratmışdır. Bu, kökündən yalan bir iddiadır. İran dövləti həmişə Azərbaycanla münasibətlərdə bir ata sayağı rəftar etmişdir. Ata sayağı. Yadınıza salmaq istərdim, dəyərli dinləyicilərimiz. Video kadrlar mövcud, hətta YouTube-da mövcuddur. Birinci Qarabağ müharibəsində erməni terrorçuları Azərbaycanlıları qoğub, Araz suyuna tökəndə onları Arazdan keçirən İran torpaqlarında düşərgə salan, Azərbaycan torpaqlarında düşərgə salan İran dövləti idi. Əgər İran ermənilərin qarşısını almasaydı, böyük fəlakətlər, böyük faciələr baş verəcəkdi Zəngilanda, Qubatlıda və digər ərazilərdə. Amma bütün bunların üzərindən qırmızı bir xətt çəkilir, İranı terrorçuluq yuvası kimi təqdim eləyirlər. Bir şəxsin cinayət əməlini İran dövlətinin ayağına yazmaq düzgün deyil. Bu, insafdan uzaqdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Tehranda Azərbaycan səfirliyində baş vermiş hadisədən sonra Azərbaycanda anti-İran təbliğatı daha da sərtləşmişdi və çox təəssüflər olsun ki, buna Azərbaycan dövləti də qoşulmuşdu, dəyərli dinləyicilərimiz və onlar bu hadisəyə emosional və destruktiv bir reaksiya göstərdilər. Tehranda səfirliyin fəaliyyətinə son qoydular və üstəlik Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanat yaydı ki, İranda vəziyyət qeyri-sabit, yəni belə bir iddia ilə çıxış etdi ki, İranda vəziyyətin qeyri-sabit olduğuna görə, təhlükəli bir vəziyyətin olduğuna görə, terror təhlükəsinin olduğuna görə Azərbaycan vətəndaşları İrana səfər etməkdən çəkinsinlər. Görün, necə bir destruktiv reaksiya göstərir Azərbaycan dövləti. İranda da İran dövlət orqanları məsələni ciddi şəkildə izləyirlər bicana yanaşmırlar. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasına yaxın mənbə hesab olunan Nur News portalı Şirazın Şahçıraq ziyarətgahında baş verən son terror aktını törədən terrorçuların Azərbaycan Respublikası pasportuna malik olduqlarını bildiribdir. Şirazda yerləşən Şahçıraq ziyarətgahına hücumu həyata keçirən terrorçulardan bir neçəsi Azərbaycan pasportuna malik olub, ancaq İran heç vaxt bu mövzunu terrorçularla Azərbaycan Respublikası dövləti arasında əlaqə faktı kimi qəbul etmək istəməyibdir. Məhz buna görə də rəsmi Bakının da səfirliyə hücum hadisəsinə münasibətinin böhranı artırmağa deyil, məsələnin həllinə yönəlik olması gözlənilirdi. Nur News yazır dəyərli dostlarımız. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan belə bir reaksiya göstərmədi. Şahçıraq hadisəsi son aylar ərzində baş verdi və həmin terrorçu, yəni Azərbaycandan gələn bir terrorçu idi, amma İran bunu, yəni Azərbaycan kimi reaksiya göstərmədi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan başqa cürə münasibət göstərdi və məsələ İran parlamentinin sədri də münasibət bildirmişdi, dəyərli dostlarımız. İran İslam Şurası Məclisinin sədri Azərbaycan Respublikası səfirliyi olayı barədə deyib ki, Azərbaycan Respublikasının emosional qərarı İslam dünyası bədxahlarının istəyidir. Qalbaf deyib ki, biz bu hadisənin terror hadisəsi olmasından heç bir nişanə əldə etməmişik. Bununla belə, vurğulamağa vacib bilirəm ki, iki ölkə əlaqələri barədəki emosional qərarlar müştərək düşmənlərin və İslam dünyası bədxahlarının xüsusən də sinus rejimin istəyidir və uzun müddətli nəticələrdə gətirib çıxara biləcək hər hansı qərar barədə sahib və dəqiq olmaq gərəkdir. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bizimlə olduğunuza görə siz Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dinləyicilər, dəyərli dostlarımız, xəbərləri eşitdiniz, ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş səsləndi və çox təşəkkür edirəm ki, bizi eşidirsiniz, əməkdaşlarıma xəbər qrupundan təşəkkürüm bildirirəm. İlk xəbər bülütünü səsləndirdilər və hələ də bizimlə olacaqlar. Saat 13-10 dəqiqədə qısa xəbərlər təqdim olunacaq, 14-30-da isə sonuncu xəbər bülütünü Aran Radiosundan diqqətinizə çatdıracaqlar və hələ də təqdimatlarımızın davamı var. Sözünüz, söhbətiniz olsa bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Bu nömrə 0098-910-893-8718-dir. Fəcr 10 günlüyünün 3-cü gününü yaşayırıq. 14 bəhmən, 12 bəhməndən fərc 10 günlüyü başlanmışdır. İnqilab bayramı günlərini yaşayırıq. 22 bəhmənə çatan saatlara dək İnqilab bayramıdır. Və 1357-ci günəş ilində İran İslam İnqilabının qələbəsini xatırladan günlərini yaşayırıq. Bayramınız mübarək olsun deyərək Aran Radiosu da sizinlə olacaq bu hal hava ilə və bu günlərə aid olan İnqilab bayramını səsləndirəcək. Bizimlə qalın.
Açıldı güller, içerdi bağda, geberdi laler, işimi yaptı. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, üzük gülüşler.
İnqilab Bayramı.
Gözəl Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, İnqilab bayramı verilişində hər birinizi xoş gördük. Xoş gördük hər biriniz yazdılar. İnşallah bizimlə qalasız verilişimizin sonuna qədər Aran Radiosudur. Canlı yayımda sizin ilə iş biz İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən bizim səsimizi eşitməkdəsiniz. Fədr günləri ilə bağlı İnqilab bayramı verilişi efirdədir. Bütün İnqilab sevərləri dünyanın hər bir cüşəsində təbrik edirik. Mübarək olsun fəcr günləri. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, söhbətimiz, sözümüz bizim İnqilabla bağlıdır. 1979-cu ildə İranda böyük bir inqilab baş vermişdir. Bu inqilab bütün dünyaya səs salmışdır. İslam inqilabı. Verişimizə həmin mövzulla bağlı söhbət edirik. İnqilabdan sonra ölkəmizdə baş vermiş dəyişikliklər, düşmənlərin çirkin planları və bugünümüzdən söhbət edəcəyik İnqilabın bugünkü vəziyyətindən dəyərli dostlarımız sizə. Ürək sözlərinizi bizə deyin, söyləyin bizə 00989108-93-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Eyni zamanda sosial şəbəkələr vasitəsilə də bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır. Qulluğunuzdayıq. Fevralın 3-cü günündə, Bəhmən ayının 14-də İnqilab bayramı verilişiylə. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bugün Bəhmən ayının 14-üdür, Rəcəb ayının 12-si və fevralın 3-üdür, 2023-cü il fevral ayının 3-cü günündə sizinləyik İnqilab bayramı proqramı ilə və bugün bizim ölkəmizdə, əziz dostlarımız, yəni təqvimimizdə Kosmos Texnologiyası günüdür. Milli Kosmos Texnologiyası günü. Bildiyiniz kimi İran İslam Respublikası son illər ərzində, yəni bu kosmonavtika sahəsində də fəaliyyət son illər ərzində dedikdə, yəni fəaliyyət çoxdan da var. Yəni tədqiqat işi illər boyu İslam inqilabından sonra bizim ölkəmizdə başlanmışdır. Yəni bütün sahələrdə olduğu kimi kosmonavtika sahəsində də kosmosa peyklərin göndərilməsində də ölkəmiz aktivlik nümayiş etdirir. Tədqiqat işləri gedirdi. Nəhayət son illər ərzində İran İslam Respublikası kosmosa İranda istehsal olunmuş peykləri göndərir. Yəni yer orbitinə İranda istehsal olunmuş peykləri özü də İranın istehsalı olan peyk daşı yığıcı raketlər vasitəsilə göndərir. Bu, yəni dünyada bir neçə barmaq sayı qədər ölkə fəaliyyət göstərir. İran da həmin ölkələr sırasında da öncül və qabaqcıl ölkələrdən sayılır. Bəli, dəyərli dostlarımız, hörmətli radio dinləyiciləri, İran İslam Respublikasında, yəni bizim ölkəmizdə İslam inqilabından sonra gənclərə böyük önəm verildi, onların özünə güvən hissi daha da artırıldı və onlara belə deyək, meydan verildi, səhnələrə çıxdılar və bütün sahələrdə onlar meydanlara daxil oldular. Bəli, çünki böyük inam var idi dövlət rəsmiləri tərəfindən. Yerli mütəxəssislərin yetişdirilməsi üçün universitetlərdə, ixtisaslarda onların təhsil alması dəstəkləndi, dövlət vəsait ayırdı, himayə etdi və bizim bu günləri modern elmlər sahəsində, o cümlədən kosmos fəaliyyətlərlə bağlı böyük alimlərimiz vardır. Böyük alimlər yetişdirilmişdi İslam inqilabından sonra və o qeyd etdiyim az öncə peyklər İranda yerli müəssisələr, fabrikalar vasitəsilə hazırlanır və bizim yerli alimlərimiz, mütəxəssislərimiz birbaşa iştirak eləyir, peyklər hazırlanır və yer orbitinə peyklər göndərilir. Bir daha da bu sahədə çalışan alimlərimizi, mütəxəssislərimizi, gənclərimizi təbrik eləyirik və onlara uğurlar diləyirik. Bəli, əziz dostlarımız, İnqilab Bayramı proqramı davam eləyir. Aran radiosuna verişimizi davam etdirir. Bir daha da bu gözəl bayramınız, İnqilab Bayramınız, Bəhmən Bayramınız mübarək olsun.
arzular gelir. Bu güzel yurduma ilk bahar gelir. Elleri istediği arzular gelir. Kalanmış bağlara bolli bar gelir. Rahmen bayramınız mübarek olsun. Kalanmış bağlara bolli bar gelir. Rahmen bayramınız mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Rahmen bayramınız mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Rahmen bayramınız mübarek olsun. Ah sana gelibdir çiçekler cana. Çiçekler veribdir benden kervana.
Bəli, mübarək olsun bu gözəl Bəhmən bayramı. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə işləşimizin 15-ci dəqiqəsindəyik biz. Dostlar, hörmətli eşidənlər, nömrəmizi mən bir daha da səsləndirmək istərdim. 00989108938718 bizim SMS nömrəmizdir. Bu nömrəyə yalnız SMS göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda bizə zəng açıb ürək sözlərini söyləmək istəyənlər də efir otağımızın sabit telefon nömrəsini unutmasınlar. 0098 453 38 19000 bizim efir otağımızın sabit telefon nömrəsidir, dəyərli dostlarımız. Aran Radio da bizim sosial şəbəkələrdə unvanımızdır. Unutmayın dostlar, qulluğunuzda proqram davam edir. Hörmətli eşidənlər, verilişimiz davam edir və biz başqa bir hissə sizə təqdim edəcəyik. Hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəri də bu saat qoşuldu bizə. Cənab Azəri, sizə mən salam deyirəm.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbrik edirəm sizi bu fərc 10 günlük münasibətlə. İnşallah ki, hər zaman yüksək zirvələrdə olsunlar.
İnşallah.
Çox sağ olun, təbrik edirəm, bayramınız mübarək olsun. Cənab Candidə. Keçən aylarda və keçən illərdə müxtəlif xəbərlərdən danışdıq. Xüsusilə inkişaf xəbərlərindən bir son neçə ayda çoxlu Aran Radiosundan məlumatlar vermişik, xəbərlər səsləndirmişik. Dedim, bugünkü verilişdə elə nə yaxşı olar ki, bir daha da o xəbərləri xatırladaq. Nailiyyətlərdən danışaq,
bəli.
İranda alimlərimiz nələrə çatmışlar deyə belə bir mövzuda bir daha da xatırlayaq və yəqin ki, Azərbaycan Respublikasında işləyənlər üçün də yaxşı olacaq. Niyə ki, bu günləri çalışmışam ki, tibbi inkişaflardan danışaq ki, İranda nə xəbər var. Bəli. Bəli dostlar, İran qan xərçənginin müalicəsi üçün yeni gen terapiyası texnologiyasını təqdim edibdir ki, böyük bir xəbərdir, son aylarda da bunu təqdim etmişdik. İranlı tibb alimləri qan xərçəngi xəstələrinin müalicəsi üçün bəli, gen terapiyasına əsaslanan yeni texnologiya təqdim ediblər. Gen və Texnologiya İdarəsinin rəyasət heyətinin üzvü bildirib ki, İranlı tədqiqatçılar qan xərçənginin müalicəsi üçün yeni gen terapiyası metodunun hazırlanmasına təxminən 7 il sərf ediblər. Əmir Əli Həmidiyə müalicənin müvəffəqiyyət nisbətinin təxminən 70% olduğunu söyləyib. Həmidiyə bildirib ki, İranlı bir startup şirkəti, iki transmilli şirkətin inhisarında qalan müalicə metodunu işləyib hazırlayıb. Onun sözlərinə görə bu usul Tehran Tibb Elmləri Universiteti tərəfindən təsdiqləndikdən sonra ilk dəfə İranda qan xərçəngi xəstəsi üzərində sınaqdan keçirilib. Bəli, müxtəlif xəstəliklər vardır və bunların müalicəsində də addımlar götürülür. Müvəffəq ölkə onlardır ki, onları müalicə etsin və onun üçün müxtəlif yollar tapa bilsin ki, İran da bu sahədə tərəqqi etmişdir. İranın nanotexnologiyaların inkişafı qərargahının katibi deyib, İran hazırda nanotexnologiya sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə dünyanın ilk 10 ölkəsi sırasındadır. Texnologiyanın və kommersiyalaşdırılmış məhsulların müxtəlifliyi bu inkişafın səbəblərindən biridir. Səyid Sərkar deyib, biz nano elm istehsalı sahəsində regionda birinci, dünyada isə Çin, Amerika və Hindistandan sonra dördüncü yerdəyik və nano elmin inkişafı baxımından Avropa